No niin, jatketaan. Eli seuraava luento. Ja katsotaan se ensiksi että vähän taas noita demotehtäviä. Eli ensimmäiset demothan on vielä niin kuin pitämättä. Eli tämän huomenna ja torstaina on ne demoryhmät, tulkaa paikalle. Ne, jotka pääsette sinne paikalle, niin katsotaan siellä yhdessä ne vastaukset lävitse. Ja ensi viikon tehtävät on nyt jaossa, eli saatte ne näin hyvissä ajoin käsiteltäväksi. Eli vilkaistaan ihan pikkasen niitä, lähinnä niitä ihan kaikkia tehtäviä ei vielä näillä tiedoilla tehdä, mutta katsotaan minkälaisia tehtäviä mä oon teille laittanut. Tuossa tehtävässä yksi näkyy taas näitä tällaisia koodeja. Nyt se on vähän ladottu tuolle aika tiiviisti, toivottavasti saatte siitä selvää. Siinä on kolme tällaista ihan yksinkertaista taulukon käsittelyrutiinia. Lasketaan summa taulukon alkioista, eli kaikki taulukon alkiot yhteen. Etsitään suurin alkio taulukon alkioista. Etsitään jokin tietty annettu alkio. Eli ihan tämmöisiä perusjuttuja kaikki varmaan pitäis nämä osata kirjoittaa jo ilman malliakin. Mutta nyt ajatus olisi tässä, että miettisi, että miten nämä voitaisiin tehdä rekursiivisesti. Eli tuossa edellisellä luonnolla esitettiin tämä rekursiivinen tapa, missä algoritmi niin sanotusti kutsuu itse itseään. Eli miettikää, millä tavalla tämä voisi jakaa tämän taulukon pienempään osaan ja sitten käyttää sitä rekursiivista kutsua. Kaikkein helpoin tässä varmaan jos saa vinkata, niin kaikkein helpoin on ajatella tätä taulukkoa sitten niin kuin sillä, että otetaan sieltä se viimeinen alkio irralleen. Eli tarkastellaan sitä vähän niin kuin yhtä alkiota lyhyempänä, koska tämä n tulee tänne, se taulukon pituus tulee tälle aina parametrina, niin tätähän voi kutsua millä n-arvolla tahansa. Eli ei tarvitse aina olla se taulukon length, pituus, vaan aina millä tahansa n-llä kutsutaan, niin sitten käytetään vaan niitä n-ää ensimmäistä alkiota siitä. Eli voidaan ottaa, että otetaan n-1 alkiota vaan käsittelyyn, ja sehän käsitellään ihan samalla tavoin kuin tämä koko taulukko, eli siitä tulee luonnollisella tavalla semmoinen rekursiivinen kutsu. Ja sitten siihen otetaan vielä se viimeinen alkio, se ns-alkio sitten lisäksi. Tämä on niin kuin yksi kaikkein helpoin tapa tehdä tämä rekursiivisena. Tosin sanon, että se ei välttämättä ole se järkevä tapa. Eli nämä rutiinit, jotka tässä on, niin näitähän ei missään mielessä niin kuin oikeasti kannata ruveta rekursiivisena rakentamaan, vaan ne tietysti tehdään näin silmukoilla, niin kuin tässä näkyy. Mutta harjoitellaan tässä sitä rekursiivista toteutustakin. Eli siitä saatte miettiä. En kerro sen enempää, ettei tule kerrottua koko tehtävää. Sitten tässä harjoitellaan näitä pinoa, eli pino oli yksi näitä perustietorakenteita. Eli nyt oletetaan, että meillä on nuo perusrakenteet, nuo push, pop ja nuo is, empty, size ja type, top. Nämähän oli ne perusjutut, jotka meillä nyt on esitetty täällä. Oletetaan, että ne on toteutettu. Ei välitetä, miten ne on toteutettu, ei millä ohjelmointikielellä tämä on toteutettu eikä mitään muuta. Oletetaan vaan, että tällaiset operaatiot on meillä nyt olemassa. Ja jonkinlaisia, ei kärjestä, minkälaisia alkioita sinne nyt laitetaan. Ne alkiot nyt vaan on jotain. Eli pyöritään tällä tasolla. Ja nyt tarkoitus olisi miettiä, että miten sitten tässä näiden perusoperaatioiden avulla muodostetaan jotain muita operaatioita. Eli tässä on annettu kolme esimerkkiä, tai kolme operaatiota. Tällainen swappi vaihtaa pinon kaksi päällimmäistä alkiota keskenään. Isteer tutkii, onko pinossa jokin tietty alkio, eli siinä tietysti sitten parametrina annetaan se kyseinen alkio, eli etsitään tiettyä alkiota sieltä ja sitten vastaukseksi true tai false, sen mukaan löytyykö sitä sieltä tai ei. Ja sitten tuommoinen rotatein laitoin tähän, eli tässä on esimerkkinä, mitä sillä tarkoitetaan, eli kierrätetään näitä päällimmäisiä alkiota. Esimerkiksi tässä on annettu esimerkkinä rotate 4, se tarkoittaa, että nämä 4 ensimmäistä päällimmäistä alkiota on tässä niin kuin kierrätetty sillä tavalla, että tuo päällimmäinen A on viety sinne niin kuin neljänneksen ja ne muut B, C, D on noussut yhdellä pykälällä ylöspäin. Ja ne alapuolella olevat alkiot pysyy ihan ennallaan. Ja eri parametrin arvolla, eli sitten rotate 3, kiepauttaisi vaan näitä kolme ensimmäistä. Rotate 10, kiepauttaisi 10 ensimmäistä alkiota, jos siellä niin paljon niitä on. Eli tämän tyyppiset operaatiot, tosiaan pelkästään noilla perusoperaatioilla. Ja eikä oleteta tosiaan, miten ne on toteutettu nuo perusoperaatiot. Joo, sitten tässä seuraavalla sivulla täällä on tämmöinen tehtävä, joka herättää ihmetystä varmaan monissa, mutta harjoitellaan taas näiden pinojen ja jonojen käyttöä. Eli tässä on tämmöinen, tämä on ihan keinotekoinen sovellus, että ei tällä mitään käytännön merkitystä tämmöisellä sovelluksella. Mutta ajatellaan, että meille tulee merkkijono ja sitten me käsitellään sitä merkki kerrallaan. Ja nyt ajatus on, että jokaisen merkin pitää käydä jossain pinossa kertaalleen. Eli meillä on joukko pinoja, tietty määrä taas pinoja. Taas ei oleteta, miten ne on toteutettu. Ne vaan on olemassa sille, että niitä voi käyttää noilla push- ja pop-operaatioilla. Eli laitetaan jokainen merkki siitä vuoron perään johonkin pinoon, ja sitten taas poimitaan sieltä pinosta niitä ja annetaan ne eteenpäin. Miksi näin tehdään, niin ei oteta tässä sitä kantaa. Jokaisen merkin pitää käydä jossain pinossa, ja sitten ne saadaan sieltä, pistetään eteenpäin jonnekin muualle. Eli nyt vaan sitä ajatus on, että ne poistuu sieltä aakkosjärjestyksessä, eli se on se vaatimus. Eli nyt ne tulee sinne jossain sekalaisessa järjestyksessä, ja nyt ne pitää käydä siellä pinossa, mutta sitten pinosta nämä pop-operaatiot tehdään niin, että ne poistuu sieltä aakkosjärjestyksessä. Ja nyt mietitään sitten, että kuinka monta pinoa tässä tarvitaan. Voin kertoa, että yksi pino ei ne varmastikaan toimi, koska jos ne laittaa sinne yhteen pinoon, niin eihän niitä saada sieltä aakkosjärjestyksessä mitenkään ulos, kun pinosta otetaan, vaan saadaan vain se päällimmäinen alkio ulos. Eli niitä joutuu laittamaan vähän niin kuin kahteen tai useampaan pinoon, ja se jää teille selvitettäväksi näissä A- ja B-kohdassa, että kuinka monta pinoa siinä nyt sitten tarvittaisiin. Joo, älkää miettikö näitä tosiaan, mitä järkeä tässä on. Tässä vaan harjoitellaan tosiaan näiden perusoperaatioiden käyttöä. Ja C- ja D-ohjelma tai kohdat on ihan samanlaisia muuten, mutta nyt siinä olisikin pinon tilalla jono. Eli ajatellaan nyt sitten jonoja, joihin sitten taas laitetaan sitä alkiota niin kuin toiseen päähän, jonon päähän, ja sitten sieltä kärjestä otetaan niitä. Mutta sama ajatus, nyt vaan sitten nuo merkkijonot tulee, ja tarkoitus on saada ne sieltä tulemaan sieltä jonoista ulos aakkosjärjestyksessä taas. Eli taas ei riitä varmaankaan yksi jono, koska sittenhän ne tulee tuolta täsmälleen samassa järjestyksessä ulos. Eli niitä tarvii niin kuin lajitella eri jonoihin. Taas mietittäväksi, että kuinka monta jonoa tarvitaan. Joo, sitten on 4 ja 5, niin ei mennä niihin nyt enempää. Eli ne käsittelee näitä linkitettyjä listoja, sitä dynaamista toteutusta. Eli tämä on semmoinen asia, joka me käsitellään vasta huomisella luennolla, joten en mennä näihin vielä sen tarkemmin. On parempi selittää sitten, kun ne asiat on käyty lävitse. Vielä laitan sitten tuon ohjelmointitehtävän tänne. Ohjelmointitehtävän numero 2, ja laitoin nyt tämän ihan peruspino-operaatioiden toteutuksen tähän sitten. Ei ole vaikea tehtävä. Eli ajatus on, että nyt ihan itse toteutatte tämmöisen pinotietorakenteen, johon voi tallentaa kokonaislukuja vaikkapa. Ja sille noin 5 perusoperaatiota. Eli tässä nyt voi, jos ei muuta keksi, niin voi käyttää sitä ihan luennoissa esitettyä sitä semmoista perustaulukkototeutusta. Tai sen siellä oli esitetty ne perusideat siihen taulukkototeutukseen. Niin semmoinen riittää, kunhan sitten siihen vaan tulee toteutettua noin kaikki operaatiot. Eli huomaa, nyt tietenkin tarkoitus on siis itse tehdä tämä. Siinä ei ole tarkoitus, että otatte ohjelmointikielen joku STAC-kirjastosta, semmoisen STAC-tietorakenteen ja käytätte sitä. Siis tämä ei ole nyt se tarkoitus. Kyllä mä uskon, että te osaatte, ne jotka ohjelmointia osaa, niin osaavat käyttää kirjastosta löytyneitä rakenteita ja rutiineja. Tämä ei ole sen tehtävän tarkoitus, vaan tehtävän tarkoitus on niin kuin katsoa näiden tietorakenteiden sitä sisusta syvällisempää olemusta, katsoa miten ne toimii ja miettiä sitä, millä tavalla ne oikeat kirjastossa olevat rakenteet olisi toteutettu. Nyt ei tietysti tarvitse tehdä mitään niin hienoa ja fiksua, eli riittää tämmöinen hyvin yksinkertainen toteutus. Eli tuossa lukee testaa kaikkien operaatioiden toimivuus, niin tämä toimivuus nyt kaikista helpoin on varmaan testata sillä tavalla, että meillä on se pino on ikään kuin se taulukko, ja sitten vain välillä tulostetaan sitä taulukon sisältöä konsolille. Sillä tavalla me nähdään. Eli laitetaan push-operaatiolla muutama kokonaisluku sinne taulukkoon, ja tulostetaan taulukon sisältö konsolille. Heti nähdään, toimiko se oikein. Poistetaan sieltä pop-operaatiolla jotain lukuja, ja sitten taas katsotaan, tulostetaan se sisältö, taulukon sisältö siihen konsolille, ja nähdään heti, että toimiko se oikein. Eli tätä tarkoittaa tuo operaatioiden toimivuus. Laittakaa sinne pääohjelmaan niin kuin valmiiksi riittävä määrä tämän tyyppisiä testejä. Joo, eli ei tämäkään kovin vaikea. Se ensimmäinen oli vielä helpompi ja siihen on vielä deadlinea jäljellä, eli tämän viikon loppuun mennessä otan vastaan niitä vastauksia siihen ensimmäisenkin ohjelmointitehtävään. Joo, olisiko tämä varmaan riittää näistä demoista, ellei ole mitään kovin akuuttia kysyttävää näihin liittyen. Okei, eli katsotaan sitten, tällä luennolla katsotaan tätä listaa vähän enemmän. Eli viime luennolla esitin ihan lyhyesti ne listan tota perusoperaatioita, että minkälaisia niitä on olemassa, minkälaisia eri vaihtoehtoja listalle on. Mutta katsotaan nyt sitten vähän tarkemmin tässä erityisesti tällaista niin kuin järjestettyä listaa. Eli lista, jossa alkiot pidetään jossain tietyssä järjestyksessä, vaikka suuruusjärjestyksessä jonkun tietyn kentän suhteen. Eli tämähän nyt tarkoittaa sitten, että nämä listan operaatiot täytyy niitä alkioita ei voi lisätä ihan minne tahansa, koska se ei pysy enää järjestyksessä. Eli se täytyy ottaa siinä huomioon. Tästäkin katsotaan ihan nyt, miten tämmöinen yksinkertaista, miten se niin kuin voitaisiin lähteä toteuttamaan tämmöisenä taulukkona. Tietysti taas kerron heti, että se ei ole kovin järkevä tässä, koska siinä joudutaan niitä taulukon alkioita sitten siirtelemään noissa operaatiossa paikasta toiseen, eli järkevämpi toteutus on semmoinen dynaaminen toteutus, mutta se tulee sitten vasta huomisella luennolla. Mutta tämä taulukkototeutus on tässä hyvä siinä mielessä, että siinä yhteydessä voidaan esittää tuommoinen binäärihaku, algoritmi tai menetelmä tai puolitushaku, eli menetelmä, jolla me pystytään nopeasti etsimään listasta, järjestetystä listasta jokin alkio, siis nopeammin kuin semmoisella normaalilla peräkkäishaulla. Ja käytetään tällä luennolla jonkun verran myös laskuja tulee nyt sitten, että ihan katsotaan, todistetaan se binäärihaun toimivuus, ihan yritetään silleen vähän tarkasti todistaa, että se toimii oikein ja lasketaan ihan sitä binäärihaun vaativuutta, eli kuinka paljon se käyttää niitä operaatioita. Eli tosiaan jonkun verran tulee niitä laskuja tuolla, mutta laskuissa ei ole mitään, ei joku yhteen- ja vähennyslaskua ja kertolaskua ja näitä peruslaskutoimituksia. Ei mitään kovin ihmisen kummallisempaa. No niin, eli lyhyesti näitä listan perusjuttuja, eli lista siis koostuu joukosta samantyyppisiä alkioita tai tietueita. Mä käytän tuota alkiosanaa täällä nyt. Ja niillä on semmoinen hyvin tietty fiksattu järjestys, eli on aina olemassa yksi alkio, joka on se listan ensimmäinen alkio, ja on aina olemassa listan viimeinen alkio. Ja nämä ainakin ensimmäinen alkio niistä on yleensä välittömästi käytettävissä. Se tarkoittaa siis, että siihen päästään suoraan käsiksi, eli tiedetään missä se on ja saadaan se siitä ulos. Ja sen kautta päästään sitten käsiksi niihin muihinkin listan alkioihin. Myös viimeinen voi olla tämmöinen, riippuen siitä, että mitä sillä listalla tehdään, eli mitkä on ne operaatiot, mihin sovellukseen sitä käytetään. Ja tosiaan se on tämmöinen lineaarinen lista, eli jokaisella alkiolla on aina välitön seuraaja ja jokaisella alkiolla on välitön edeltäjä. Paitsi sillä ensimmäisellä nyt ei ole sitä edeltäjää ja viimeisellä ei ole sitä seuraajaa tässä ihan peruslistassa. Eli niillä on joku semmoinen erikoisarvo tai tämmöinen tietty null-vakio tai joku tämmöinen merkattuna. Tai ne niin kuin ei osoita mihinkään ne seuraaja tai edeltäjä osoittimet, jos niillä sellaisia on. Mutta sitten järjestetty lista. Eli mitä se tarkoittaa? Eli meillä on nyt sitten jokin järjestysrelaatio näille listan alkioille. Eli relaatio, joka kertoo aina, voidaan aina verrata kahta alkiota keskenään ja sanoa, kumpi niistä on pienempi, kumpi suurempi, tai onko ne mahdollisesti yhtä suuria. Ja tämmöisenä järjestysavaimena käytetään sitten jonkin sen alkion tietokentän niin kuin sisältöä. Eli se alkio koostuu siis, siellä on niitä kenttiä, missä on se tietosisältö, ja niitä voi olla yksi tai useampia. Ja myös tämä järjestysavain voi koostua, tai se voi perustaa yhteen kenttään. Siellä on jokin luku, jonka suhteen se järjestys määritellään, jokin merkkijono, jonka suhteen se järjestys määritellään. Tai sitten voi olla useampia kenttiä, joiden suhteen se määritellään. Eli katsotaan sitä kohta lisää. Ja tämä järjestys nyt tarkoittaa sitten ihan sitä, mitä nyt voi ajatellakin. Eli oletetaan, että meillä on tuossa kaksi alkiota A ja B, jotka on peräkkäin siinä listassa. Eli B on sen A:n seuraaja ja vastaavasti A on tietysti B:n edeltäjä. Eli kaksi peräkkäistä alkiota listassa. Jos näiden alkioiden järjestys on myös tämän järjestysrelaation suhteen aina näin, eli A on pienempi tai yhtä suuri kuin B. Eli tuo vertailuoperaatio tässä nyt tarkoittaa sitä järjestysrelaation mukaista vertailua, eli sen tietokentän mukaista vertailua. Esimerkiksi jos se tietokenttä, jonka suhteen se vertailu on vaikka kokonaislukukenttä, niin yksinkertaisesti kokonaislukujen vertailu. Tai jos on merkkijono, niin sitten merkkijonoja vertaillaan sillä tavalla, kun niitä normaalisti vertaillaan. Eli jos näin on, niin silloinhan se on järjestetty kasvavaan tai nousevaan suuruusjärjestykseen. Ja vastaavasti voisi olla toisinpäin sitten, että jos se epäyhtälö on aina toisinpäin, niin A on aina suurempi tai yhtä suuri kuin B. Sen tietosisällön suhteen, niin silloin se tarkoittaa, että se on vähenevään laskevaan järjestykseen. Eli ei mitään ihmeellistä. Ihan normaaliin tapaan määritelty tämä järjestys. No, tämä relaatio, järjestysrelaatio, eli se järjestysavain, niin voi koostua useammastakin komponentista, eli useammastakin kentästä. Ja jos näin on, niin silloin se järjestys määritellään normaalisti tolleen. Tuossa on tuommoinen hieno sana kuin leksikografisesti, eli tarkoittaa tämmöistä sanakirjajärjestystä. Kun ajattelette, miten sanat on sanakirjaan järjestetty, niin ne on ensin aakkostettu sen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Ja kaikki sanat, joilla on sama ensimmäinen kirjain, niin sitten on järjestetty sen toisen kirjaimen mukaan ja niin edelleen. Eli ihan samalla tavoin voidaan sitten tämä järjestysrelaatio tulla. Nyt ne vaan voi olla ihan erityyppisiä ne kentät, joiden suhteen ne määritellään. Esimerkiksi jos meillä on se järjestysrelaatio määritelty kolmen eri tietokentän suhteen, eli siellä on A, B, C kentät. Joku voi olla niistä kokonaislukuja, joku voi olla merkkijonoja, joku voi olla mitä tahansa muuta. Ei ole väliä, kunhan niiden välinen järjestys on niin kuin määritelty jollain tavalla. Ja nyt jos me ruvetaan vertaamaan kahta alkiota, niin ensiksi verrataan tietysti tätä ensimmäistä kenttää, joka tämä järjestysrelaatiossa on määritelty ensimmäiseksi. Eli katsotaan, jos alkion 1 A-kenttä on pienempi kuin alkion 2 A-kenttä, niin totta kai silloin se ensimmäinen alkio on pienempi kuin se A. Mutta jos ne on yhtä suuret, niin sitten mennään katsomaan sitä toista kenttää, eli sitä B-kenttää. Ja jos nekin on yhtä suuret, niin sitten katsotaan kolmatta eli C-kenttää. Eli tässä järjestyksessä ruvetaan vertailemaan noita ja laitetaan ne alkiot järjestykseen. No mitä jos noin C-kentätkin on samat? No silloinhan nämä on yhtä suuret. Niin kuin tämän järjestysrelaation suhteen tai järjestysavaimien suhteen, nämä on silloin yhtä suuret nämä alkiot. Mutta huom, siellä voi olla sitten muita kenttiä vielä lisäksi. Eli voi olla vielä D-kenttä, jota ei otettu huomioon tässä järjestyksessä millään tavalla, ja se voi olla ihan eri. Eli nämä samanarvoiset alkiot eivät välttämättä ole täysin identtisiä. Ne ovat vain samanarvoisia tämän järjestysrelaation suhteen. Joo, ja kaikkien järjestyksen ei tarvitse välttämättä olla samansuuntainen, eli se tarkoittaa sitä, että tuossa oli pienempi kuin merkki kaikissa, niin voisi tässä jossain olla, vaikka tuossa voisi olla suurempi kuin merkki. Eli määritelläänkin niin, että A:n suhteen niin kun laitetaan ne kasvavaan järjestykseen, ja jos ne on samat, niin sitten B:n suhteen laitetaankin nousevaan järjestykseen, tai siis vähenevään järjestykseen esimerkiksi, jos tämä on niin kun järkevää. Eli voidaan määritellä tosiaan ihan erikseen noille kentille nämä suunnat. Okei, sitten jos me ruvetaan tätä listaa niin kuin, pitämään yllä, niin me tarvitaan tänne ainakin nämä lisäys- ja poisto-operaatiot tietysti varmaan kaikkiin tietorakenteisiin tarvitaan, jotta sitä voidaan ylläpitää. Sitten tietysti tietty määrä muita operaatioita. Mutta jos tarkastellaan nyt näitä lisäys- ja poisto-operaatioita, jos lista on järjestetty ja me poistetaan sitä listasta jokin alkio, niin tässä ei tapahdu mitään haittaa tälle järjestykselle, totta kai se pysyy järjestyksessä myös. Eli jos on kasvavassa suuruusjärjestyksessä ja sieltä mistä tahansa välistä jokin alkio poistetaan. Tietysti tässä tämä poistaminen tarkoittaa, että sieltä poistetaan jokin tietty alkio, eli sieltä haetaan se tietty alkio tietyn avainkentän suhteen suhteen haetaan se tietty alku ja sitten poistetaan se sieltä. Mutta jos se mistä tahansa välistä poistetaan, niin eihän se tähän jäljelle jääneen listan järjestystä mitenkään sotke. Se on edelleen suuruusjärjestyksessä. Sen sijaan lisääminen tietysti, sitä ei voi lisätä ihan mihin tahansa, koska sitten taas se ei pysy järjestyksessä. Eli se pysyy, järjestetty lista pysyy järjestyksessä, jos me osataan tehdä se lisäys sinne oikeaan paikkaan. Eli meidän täytyy etsiä sieltä semmoinen alkiopari, jonka väliin tämä kuuluu. Jokin alkio, joka on pienempi kuin se lisättävä alkio, ja sitten vastaavasti jokin alkio, joka on suurempi kuin se lisättävä alkio. Tämmöinen väli, kun sieltä löytyy, niin siihen väliinhän se pitäisi sitten lisätä. Tämän jälkeen se pysyy taas järjestettynä. Eli nämä täytyy ottaa huomioon sitten, kun tuossa noita operaatioita toteuttaa jollain tavalla tai suunnittelee. Eli tämä lisäys, no niin, vähän tarkemmin. Halutaan lisätä listaan uusi alkio, onko se nimeltään U. No niin, meidän täytyy hakea se paikka. Ja tässä nyt on listattu ne vaihtoehdot, että miten siinä voi käydä. Jos se paikkaa hakijassa paljastuu, että se uusi alkio on pienempi sen järjestysrelation suhteen kuin ihan se listan ensimmäinen alkio, niin totta kai se lisätään siihen ensimmäiseksi. Eli tässä nyt on oletettu, että se lista on järjestetty kasvavaan suuruusjärjestykseen. Se on tässä nyt koko ajan oletuksena. Pidetään se tässä nyt oletuksena. Sitten tietysti, jos halutaan se vähenevä järjestys, niin tietysti kaikki pitää, epäyhtälöt pitää kääntää nurin päin. Mutta oletetaan tosiaan, kasvavassa järjestyksessä on nämä alkiot. Toisaalta, jos se löytyy, todetaan, että se on uusi alkio on sitten suurempi tai yhtä suuri kuin se ihan se vihoviimeinen alkio siinä listassa, niin silloin se tarkoittaa, että se on sitten niin kuin, se oikea paikka on sinne ihan listan loppuun. Tyypillisesti listassa nämä alku ja ensimmäinen ja viimeinen paikka on tälleen vähän erikoistapauksia, koska tosiaan ensimmäisellä alkiolla ei ole sitä edeltäjää ja viimeisellä alkiolla ei ole sitä seuraajaa, niin ne pitää sitten niissä toteutuksissa käsitellä hieman eri tavalla. Mutta muuten se menee jonnekin sinne väliin, eli sieltä pitää löytää tosiaan, niin kuin jo kerroinkin, pitää löytää kaksi peräkkäistä alkiota, A ja B, eli B, joka on A-seuraaja, siten, että U menee siihen väliin. Ja lisätään se sinne, tehdään nyt tarvittavat temput, että se on siellä listan osa sitä listaa, ja tämän lisäyksen jälkeen pitää sen tietysti tuon U on sen A-seuraaja, ja vastaavasti P on sitten tämän U-seuraaja. Eli ne pitää hoitaa tosiaan, että nuo ehdot sitten toteutuu tämän lisäyksen jälkeen. No nyt tässä on tämä yhtä suuruus, eli sitten jos lisätään yhtä suuruutta tai alkio, joka on saman suuruinen sen järjestysrelaation suhteen kuin jokin siellä listassa entuudestaan oleva alkio, niin sitten pitää määritellä, millä tavalla se yhtä suuruus tehdään. Eli tässä nyt on tehty näin, että tämä yhtä suuruus on tässä. Tässä tällä puolella tätä ehtoa, eikä tällä puolella. Tämä on oikeastaan samantekevä, kummin se valitaan, kunhan se valitaan aina samalla tavoin ja johdonmukaisesti aina samalla tavoin. Eli lisäyksessä näin päin ja poistossa sitten otetaan se toisesta päästä. Eli täällä on tämmöinen termi kuin stabiilisuus. Eli tosiaan, jos listassa jo entuudestaan yhtä suuria alkioita, eli tuo A yhtä kuin B tarkoittaa, että ne on sen järjestysrelaation suhteen samanarvoisia. Ne tietokentät, joiden suhteen se järjestys määritellään, on samat. Niin tosiaan se lisäämispaikka ei ole tällä suoraan yksikäsitteinen. Sehän voidaan lisätä kummalle puolelle tahansa niitä olemassa olevia alkioita. Tai niitä voi olla siellä useampiakin kuin kaksi, eli voi olla pitkä lista, pitkä jono tai lista niin kuin samankokoisia alkioita, mihin se uusi alkio sinne laitetaan. Tehdään tämä tällä tavalla stabiilisti, eli se tarkoittaa sitä, että lisätään aina mahdollisimman lähelle listan loppua. Eli juuri niin kuin tässä edellisellä kalvolla oli tehty. Eli se lisätään niiden saman kokoisten alkioiden perään. Taas jos tulisi uusi alkio, joka on saman kokoinen kuin nämä, niin se tulisi taas tänne perään. Eli tämä yhtä suuruus on tässä. Ja samaten tuolla viimeisessä alkiossa se tulee tuonne. Ole hyvä ja kysy. Kysyttiin, että miksi sen pitäisi olla yksikäsitteinen. Sitä yritin tuossa äsken sanoa. Se, että jos ne alkiot on samanarvoiset, eli ne tietokentät, joiden suhteen tämä relaatio määritellään, ne on samat. Mutta tällä alkiollahan voi olla myös muita tietokenttiä, joita ei otettu tässä relaatiossa huomioon, ja ne alkiot siis eivät ole identtisiä. Eli muistakaa, samankokoiset alkiot tai samansuuruiset alkiot tämän relaation suhteen eivät välttämättä ole täysin identtisiä. Niillä voi olla myös muita kenttiä. Oletetaan, että tämä on vaikka niitä henkilötietoja, ja tämä järjestys määritellään vaikka ihan nimen perusteella. Laitetaan nimen perusteella henkilöt järjestykseen, niin totta kai semmoiset koko kaimat, eli jolloin sukunimi ja etunimi sama, niin ne tietysti on samanarvoisia. Mutta onhan heillä eri syntymäaika, eri osoite, eri henkilötunnus, mitä tietoja on. Ne ei ole kuitenkaan identtisiä. Selkisikö? Kysyttiin, että mitä väliä sillä on. No se riippuu sovelluksessa, onko sillä väliä. Eli nyt oletus oli, tai tässä tämä sana oli nimenomaan stabiili. Eli nyt jos me ei oteta tätä huomioon, niin nyt jos lisätään niitä alkioita sinne tavallaan mihin paikkaan vaan, tähän näin yhtä suuret, jos se tehdään tänään se lisäys ja tehdään huomenna se lisäys, niin se tulee eri tulos. Mutta jos se tehdään aina samalla tavoin, niin ei ole väliä, miten se lisäys tehdään, milloin se tehdään, missä järjestyksessä ne alkiot lisätään sinne, kun ne lopputulos on aina sama. Auttako yhtään? Että ei ole väliä, missä järjestyksessä Jukka Virtaset ovat siellä. No, se riippuu sitä sovelluksesta, onko sillä väliä. Jos ei sillä ole väliä, niin okei, sitten sillä ei ole väliä. Sitten ne laitetaan ihan siihen, mihin ne sattuu menemään, kunhan ne on peräkkäin. Mutta määritellään tässä listan lisäysoperaatio on stabiili silloin, jos lisäys tapahtuu näin. Eli tämä on ihan määritelmä. Nyt kun me sanotaan, että me on stabiili lisäysoperaatio, niin se tarkoittaa tätä. Ja ihan vastaavasti sitten meidän täytyy se poisto tehdä sieltä toisesta päästä. Eli sitten kun poistetaan, ja nyt meillä on useita jukkavirtaisia siinä, mikä jukkavirtainen halutaan poistaa, jos ei ole tarkemmin määritelty, totta kai oikeasti tietysti sieltä tarkkaan katsotaan niitä muitakin kenttiä, että kuka se niistä oikeasti on, joka sieltä halutaan poistaa. Mutta jos nyt meillä poisto-operaatiossa ei ole mitään muuta annettu kuin se nimi ja halutaan ja sieltä se yksi niistä poistaa ja sieltä löytyy niitä useampia, niin mikä niistä poistetaan? No taas. Sanotaan, että se on stabiili silloin, jos niistä poistetaan se ensimmäinen alusta lukien, eli sieltä toisesta päästä lukien. Eli katsotaan se yhtä suuruus sieltä suunnasta. Eli hakua aloitetaan niin kuin lopusta päin tutkimaan ja poisto tältä alkupäästä tutkimaan sitä, etsimään sitä oikeaa alkiota. Tämä stabiilisuus on sitten lajittelu, kun mennään lajitteluun, niin aikanaan, niin sitten tämä on vielä tärkeämpi tämä stabiilisuus siellä, tai niin kuin tämmöinen, sanoisiko, selkeämpi ominaisuus sitten, koska on ihan eroa siinä, että tehdäänkö lajittelu stabiilisti vai ei epästabiilisti, niin lopputulos on erilainen. Eli tässä se nyt ei välttämättä näy ihan niin selkeästi vielä. Joo, selkisiköhän jollain lailla. No mulla on vielä yhtenä esimerkkinä tämä lomitus, joka on itse asiassa mainittu jo moneen kertaan täällä aikaisemmin. Tässä vielä yksi kalvo siihen liittyen. Eli miten järjestetyt listat lomitetaan. Eli meillä on nyt kaksi listaa, jotka on siis järjestetty. Eli tämä tuli esiin muun muassa siinä lomituslajittelussa täällä aikaisemmalla luennolla. Eli meillä olisi lista L1 ja L2 ja ne on siis molemmat sisäisesti suuruusjärjestyksessä. Ja tarkoitus olisi tehdä niistä sitten uusi lista L3, joka myös olisi samalla tavoin järjestetty suuruusjärjestyksessä. Niin miten se tapahtuu? Tapahtuu sillä tavalla, että okei, tietysti ensin tämä L3-lista on niin kuin tyhjä, siellä ei ole mitään, ja sitten aloitetaan L1 ja L2 alusta, eli kummankin listan alkuun laitetaan jokin semmoinen linkki tai osoite, josta sitten lähdetään niitä alkioita siirtelemään sinne uuteen listaan. Ja tehdään se sillä tavalla, että aina verrataan niitä listojen ensimmäisiä alkioita, eli kun pienempi tämän järjestysrelaation suhteen, pienempi listan L1 ja L2, niin kuin tällä hetkellä ensimmäisenä olevista alkioista, eli niin sanotusta kärkialkioista. Näistä pienempi luonnollisesti siirretään sinne listaan L3 ja listan L3 loppuun, eikö vaan. Ja sitten se, mikä on siirretty, niin siinä kyseisessä listassa se kärkialkio muuttuu. Taas verrataan näitä kärkialkioita ja niistä pienempi sinne listan L3 loppuun. Ja näinhän ne menee sinne suuruusjärjestyksessä sinne L3. Ja joka vaiheessa sitten katsotaan, että jos jompikumpi näistä L1 tai L2 loppuu, jossain vaiheessa näin käy jommasta kummasta loppuu alkiot, niin sitten luonnollisesti ei enää mitään vertailuja tehdä, mutta sitten se jommassa kummassa listassa, kun on jäljellä niitä alkioita, niin ne sitten siirretään sellaisenaan sinne L3 loppuun. Eli juuri näin tämä lomituslajittelussa tapahtui tämä lomitus, ja tuloksena on siis lista L3, jossa nämä alkiot nyt on sitten edelleen suuruusjärjestyksessä, niin kuin ne oli tuossa alkuperäisissä listoissa. No katsotaan lyhyesti tätä listan taulukkototeutusta, joka siis ei ole niin kuin järkevä, sanon heti, mutta katsotaan, miten se voitaisiin tehdä. No, ei siinä hirveästi mahdollisuuksia ole. Laitetaan ne alkiot tuonne taulukkoon, eli määritellään taulukko, jonka tyyppi, alkioiden tyyppi on sitten niiden alkioiden tyyppi, ja laitetaan sinne riittävä määrä taulukon pituudeksi, ja jokaiseen paikkaan sitten yksi alkio. Sovitaan, että listassa on aina alkioiden lukumäärää, merkataan tuolla n:llä, että sitten kun listan alkioiden lukumäärä muuttuu, niin sitten n:ää päivitetään sen mukaan. Siitä nähdään suoraan, montako siinä on. Ja tässä ne nyt on paikoissa nollasta n-1, tai indekseissä nollasta n-1 ne taulukon alkiot. Ja loppupaikat on tässä toistaiseksi tyhjiä, että niitä sinne voidaan sitten tätä listaa laajentaa. Eli olkoon tuo ensimmäinen tuolla paikassa t0, tai indeksissä 0, ja viimeinen paikassa n-1. Ei tämän kummallisemmin kannata ruveta vääntämään. Mutta nyt sitten tämä alkioiden lisääminen ja poistaminen, niin lisäämisessä siis täytyy etsiä sille, jos oletetaan, että on järjestetty tämä lista, eli on, niin suuruusjärjestyksessä, niin täytyy etsiä se paikka uudelle alkiolle ja laittaa se sinne väliin. Ja sehän nyt ei onnistu ilman, että sitten täällä näitä alkioita siirretään. Eli jos tuohon väliin halutaan yksi uusi X-alkio tänne laittaa, niin näillä perässä olevia alkioitahan täytyy siirtää eteenpäin yhdellä pykälällä, jotta tänne tulee niin kuin tyhjä paikka sille X:lle. Ja vastaavasti poistossa, jos tuolta yksi X halutaan poistaa, niin listaan ei saa jäädä tällaisia aukkoja. Se tarkoittaa, että niitä perässä olevia X:iä pitää siirtää taas tänne alkuun päin. Ja näiden siirtojen takia tämä on just se miksi tämä ei ole kovin fiksu tapa toteuttaa listaa. Mutta katsotaan, miten ne menisi. Eli halutaan lisätä uusi alkio U. No meidän täytyy ensiksi määrätä se lisäyksen paikka, eli indeksi I jo täytyy löytää, mihin paikkaan se sitten loppukädessä sijoitetaan. Eli lähdetään tuolta lopusta lukien tutkimaan, eli just tämän stabiilisuuden. Tässä oli se, haluttiin pitää tämä lisäys sillä tavalla stabiilina, niin kuin tuossa äsken selitin, eli se lisätään sinne mahdollisimman lähelle loppua, niin aloitetaan lopusta. Eli katsotaan ensin sitä viimeistä alkiota, onko se uusi alkio suurempi tai yhtä suuri kuin se, ellei mennään siihen edelliseen alkioon ja niin edelleen. Eli ruvetaan tällä i:llä käymään lävitse sieltä lopusta. Lopusta alkaen niin tullaan kohti alkua, ja jossain vaiheessa löydetään semmoinen kohta, missä tämä uusi alkio on sitten suurempi tai yhtä suuri kuin se siinä indeksissä i-1 oleva alkio. Eikö vaan? Voi mennä ihan loppuunkin asti tietysti, jos se on alkio uusi alkio on pienempi kuin kaikki listan alkiot, niin silloinhan se tietysti tämä ei toteudu koskaan, vaan se menee sinne loppuun asti, eli sinne nollaan asti. Se tarkoitti silloin sitä, että se pitää lisätä sinne listan alkuun. Eli yksi tämmöinen silmukka, jossa etsitään se paikka sieltä. Taas tähän en kirjoittanut niitä tarkkoja silmukoita, että koska tätä ei nyt tarkoitus täällä toteuttaa sen kummemmin, mutta joka haluaa, niin voit siitä ihan koodinakin sen kirjoittaa. Nyt kun se paikka on löytynyt, niin tietysti sitä ei voi siihen lisätä suoraan, ellei niitä tosiaan siirretä niitä muita alkioita sieltä alta pois. Eli siinä erityisesti siinä paikassa i oleva alkio pitää siirtää sitä eteenpäin, ja sitä ei voida siirtää, ellei sitä seuraavaa alkiota siirretä ja niin edelleen. Eli tässä täytyy sitten tehdä tämä siirto, niin siirretään ne loppupääaskeleilla eteenpäin, eli tämä eteenpäin tarkoittaa tässä siis kohti sitä loppua. Eli se, joka on paikassa n-1, eli ihan viimeinen alkio, niin se täytyy siirtää pykälällä eteenpäin, eli paikkaan n. Eli taas huomatkaa tämä sijoitus, eli miten päin se menee. Eli paikassa n miinus 1 oleva alkio sijoitetaan paikkaan n. Sen jälkeen n miinus 2 paikassa oleva alkio voidaan sijoittaa tähän n miinus 1 ja niin edelleen. Ja tullaan sitten tähän i-paikkaan, eli viimeisessä vaiheessa se paikassa i oleva alkio sijoitetaan siihen i plus 1 paikassa olevaan alkioon. Kaikki on siirtynyt nyt pykälällä eteenpäin siitä i:stä paikasta i alkaen. Ja nyt se paikka i on siinä sitten niin kuin vapaana. Siihen voidaan suoraan se uusi alkio sijoittaa, se ei nyt niin kuin peitä sieltä mitään muuta alkiota, kun on siirretty sieltä alta pois. Ja lukumäärä kasvaa tietysti yhdellä sitten. Tässä oli nyt niin kuin tavallaan kaksi silmukkaa. Tässä oli tämä paikan etsiminen ja sitten tämä loppupään siirtäminen. Nämä voidaan tietysti tehdä samanaikaisestikin. Tämä ei ole niin kuin mikään, niitä ei tarvitse tehdä erikseen. Voidaan toki tehdä yhdessä ja samassa silmukassa, eli saman tien kun etsitään tätä paikkaa, niin saman tien, jos todetaan, että tähän paikkaan sitä ei vielä siirretä, niin tehdään tämä kopiointi, loppupään siirto jo heti saman tien sen kyseisen alkion osalta. Sitten tullaan taas kohti alkua, i siirtyy alaspäin ja taas, jos tämä ehto ei toteudu, niin taas tehdään se kopiointi täällä ja niin edelleen. Eli ei ole mikään temppu eikä mikään yhdistää nämä samaan silmukkaan. Mutta se ei tietysti vaikuta tähän aikavaativuuteen nyt millään tavalla. Eli mikäs tämän aikavaativuus voisi olla tällaisen operaation? Eli jos n alkiota on listassa, niin kuinka monta operaatiota tässä tehdään? No, tuolla vastaus. Se on kertaluokkaa on, eli n askeltahan siinä tehdään. Eli jos ajatellaan pahin tapaus, eli tässä täytyy siirtyä ihan sinne alkuun asti, eli se uusi alkio menee sinne ensimmäiseksi, niin tässä tehdään se, jokainen alkion kohdalla tehdään tämä testi ja mennään eteenpäin ja jokaisen alkion kohdalla tehdään tämä kopiointi. Eli vakioaikaisia operaatioita nämä testit, ehtolauseet ja sijoituslauseet, mutta niitä tehdään nyt tuossa n-kappaletta. Eli jokaisen alkion, olemassa olevan alkion kohdalla tehdään nämä operaatiot. Eli kertaluokkaa on, eli tyypillisesti silmukka, joka pyörähtää n kertaa. Se on sitten on, eli lineaarinen aikavaativuus. Entä sitten se poistaminen? No samalla tavoin, eli nyt sitten halutaan joku tietty alkio u poistaa. Eli ei nyt tietysti mitä tahansa satunnaista alkiota, vaan meidän pitää etsiä se alkio, joka me halutaan poistaa. Meiltä nyt kerrotaan, että poista alkio se ja se, eli annetaan se alkion tunnus tai nimi tai jokin tietokentän arvo. Tämä alkio halutaan poistaa sieltä. Eli taas täytyy etsiä se poiston paikka, indeksi i, jossa se alkio on. Ja nyt, kuten tuossa jo taas palataan siihen stabiilisuuteen, niin stabiilin poisto tehdään sillä tavalla, että niistä yhtä suurista samanarvoisista alkioista poistetaan se, joka on lähimpänä alkua. Eli aloitetaan se etsintä sieltä alusta, paikasta nolla. Ruvetaan sieltä etsimään silmukassa, että missä kohtaa löytyy taulukosta alkio, joka on samanarvoinen se tietokentän suhteen kuin tämä u. Sitten kun se löytyy, niin se i on tiedossa ja siinä on se kyseinen alkio, joka poistetaan. Mutta taulukkoon tai listaan ei saa jäädä aukkoja, eli se tarkoittaa sitten taas sitä, että nyt sitä joudutaan tiivistämään, eli sitten loppupää siirretään askeleilla taaksepäin. Eli taaksepäin tarkoittaa nyt kohti alkua, taulukon alkua, oikealta vasemmalle, jos on piirretty tuo taulukko tuohon. Eli se, mikä on paikassa i plus 1, täytyy sijoittaa sen paikkaan i. Eli se nyt sitten niin kuin tuhoaa sieltä sen paikassa i olevan alkion, eli se niin kuin Jos sitä tarvitaan sitä poistettavaa alkioa johonkin muualle tai halutaan palauttaa se poistettavan alkion tietosisältö käyttäjälle, niin totta kai se olisi sitten tehdään tietysti ennen tätä siirtoa. Eli ennen kuin tämä sijoitus tehdään, niin sitä ennen tietysti halutaan se tietosisältö palauttaa sille käyttäjälle. Mutta sitten tämän sijoituksen jälkeen se alkio i plus 1 paikassa olevan siirtynyt siihen pykälälle eteenpäin ja sitten i plus 2 paikassa oleva kopioidaan tuohon i plus 1 paikalle ja niin edelleen. Ja viimeisessä vaiheessa se ihan viimeinen alkio, joka on siis n-1 paikassa, niin se kopioidaan siihen edeltävään paikkaan. Ja nyt se taulukossa olevien alkioiden lukumäärä on sitten pienentynyt yhdellä. Ja tämän aikavaativuus, nyt rupesi ääni kiertämään. Katsotaan, olisiko nyt äänet kunnossa. Joo, eli olin tuossa, mitähän olin sanomassa, tätä pahimman tapauksen aikavaativuutta. No se on tässä myös ON luonnollisestikin. Koska siinä tehdään yksi n-mittainen silmukka. Eli ruvetaan etsimään sitä alkiota, i alkaa tältä alusta ja menee kohti loppua. Ja pahimmassa tapauksessa tietysti mennään n:ään asti. Ja pahimmassa tapauksessa voidaan myös nämä, jos toisaalta pahimmassa tapauksessa nämä siirrot, eli se voi olla se ensimmäinen alkio, joka poistetaan, eli se nolla, indeksi nolla oleva alkio, jolloin kaikki sitä seuraavat alkiot joudutaan siirtämään. Eli pahimman tapauksen aikavaativuus tässäkin kertaluokkaa ON. Joo. Itse asiassa tämä haku tässä olisi voinut olla ihan ensiksikin mainittuna, mutta mennään nyt tässä järjestyksessä. Jaa, ei täällä olekaan yksityiskohtia. Elikkä haku tietysti ei tarvitse sen kummemmin sitä selittää. Kaikki tietää, mistä taulukosta haetaan alkiota, niin mistä on siinä kysymys. Ruvetaan käymään sitä taulukkoa lävitse alkio kerralla ja katsotaan, onko se käsiteltävä alkio, se haettava alkio vai ei, ja ellei, niin jatketaan hakua. Eli tämän tyyppinen haku on tyypiltään sanotaan peräkkäishaku. Eli kuljetaan taulukkoa jompaan kumpaan suuntaan alusta loppuun tai lopusta alkuun. Ja hakuhan lopetetaan joko sitten, kun se haettava alkio löytyy, tai sitten jos vastaan tulee suurempi, tai alkio, jonka se hakuavain on suurempi kuin se haettavan alkion avain, eli jos tässä taas oletuksena, että se on niin kuin kasvavaa järjestyksessä, eli pienemmästä suurempaan. Mä etsitään sieltä vaikka kokonaislukuja järjestyksessä, mä vitosta halutaan siellä etsiä. Ja heti jos tulee vitosta suurempi luku vastaan, eli vaikka kutonen sieltä vastaan, niin eihän se vitonen enää sen jälkeen voi olla. Eli voidaan lopettaa myös silloin, kun vastaan tulee suurempi alkio kuin se haettava alkio, jos se tosiaan on kasvava järjestykseen lajiteltu. No tämmöisen peräkkäishaun aikavaativuus, no se pahimman tapauksen aikavaativuus on tosiaan toi ON, niin kuin tuossa tuli jo mainittua moneen kertaan. Jos jokainen alkio joudutaan käymään lävitse ja tekemään sille jotain vakioaikaisia operaatiota, niin se on silloin ON. Ei se ainakaan vähempi voi olla mitenkään. Jos jokainen alkio joudutaan jollain tavalla käsittelemään, niin ei sitä silloin nopeammin voida mitenkään tehdä. Keskimäärin tässä käydään noin puolet alkiosta. Jos ajatellaan, että se haettava alkio on satunnaisesti mikä tahansa, tai se alkio voi todennäköisyys, alkion hakemisen todennäköisyys on kaikilla sama. Eli me haetaan mitä tahansa alkiota täsmälleen samalla todennäköisyydellä. Ja me tehdään nyt sitten useita tällaisia hakuja, niin keskimäärin puolethan niistä haetaan. Itse asiassa tämä keskimääräinen hommahan me todettiin jo ihan ekalla luennolla pienen laskun jälkeen todettiin, että näin on. Mutta on tämä varmaan ihan maalaisjärjellä käsitettävä asia muutenkin. Noin puolet tosiaan keskimäärin, mutta pahin tapaus on aina tuo ON, ja siihen pahimman tapauden vaativuuteenhan ei vaikuta se, että löytyykö se alkio vai ei. Eli pahin tapaus aina lasketaan sen mukaan, että oletetaan, että siellä tehdään se kaikkein suurin määrä laskutoimituksia, kaikkien silmukat pyörii maksimimäärän ja niin edelleen. Eli siihen tosiaan tämmöisen haun vaativuus on toi ON. Okei, voitaisiko tehdä jotain muuta? No järjestetyssä taulukossa tai järjestetyssä listassa tai yleisesti järjestetyssä joukossa voidaan tehdä toisellakin tavalla. Eli käytetään tämä. Loppuaika menee mukavasti tämän binäärihaun parissa sitten. Eli binäärihaku tai puolitushaku on idealtaan tämmöinen. Eli ensin me haetaan sieltä jotain alkiota, siis se alkion hakuavain. Tuo hakuavain on siis se tietokentän sisältö, jonka suhteen me halutaan, tai jonka suhteen se on järjestetty se taulukko tai lista. Ja sitten tuo sen hakuavaimen mukaan me etsitään sieltä sitä tiettyä alkiota. Jos se nyt on vaikka kokonaisluku, niin etsitään sitä tiettyä kokonaislukua, kokonaislukua 5 etsitään sieltä taulukosta. Ja idea on tässä nyt, että ensin verrataan sitä hakuavainta sen keskimmäisen alkion avaimeen. Eli meillä on siellä n-kappaletta alkiota, niin ainakin joku niistä on keskimmäinen. Ainakin jos on pariton määrä, niin siinä on yksikäsitteinen keskimmäinen alkio. Jos on pariton, niin jompikumpi siitä keskeltä. Katsotaan kumpaan suuntaan se niin kuin katkee se jakolasku siinä. Eli otetaan siitä keskeltä toinen yksi alkio ja verrataan sitä hakuavainta siihen. Ja tämän yhden vertailun perusteellahan me saadaan selville, kummassa puoliskossa se haettava alkio on. Eli siis nyt tämä on siis järjestyksessä. Tämä ei toimi tietenkään satunnaisessa järjestyksessä olevan taulukon tai listan suhteen, vaan nimenomaan kasvavaan suuruusjärjestykseen tai vähenevään järjestykseen järjestetty taulukko, niin nyt kun se verrataan siihen keskimmäiseen, jos se hakuavain on pienempi, niin totta kai se löytyy sitten sieltä alkuosasta. Ja jos se hakuavain on suurempi kuin se keskimmäinen alkio, niin sitten se löytyy tietysti sieltä loppuosasta. Eli nyt me voidaan niin kuin heti hylätä tästä toinen puolet niistä alkion. Se ei ainakaan siellä ole. Ja otetaan tämä ensimmäinen, tai se puolisko, jossa me todetaan, että se haettava alkio täytyy olla, niin samalla tavoin. Eli taas otetaan siitä keskeltä, jaetaan se niin kuin kahtia, eli katsotaan siitä keskimmäinen alkio, verrataan sitä hakuavainta siihen keskimmäiseen alkioon, ja jälleen saadaan selville, kumpaanko puoliskoon se haettava alkio kuuluu, sinne alkupäähän vai loppupäähän. Ja näin jatketaan, kunnes siinä yhden puoliskossa on vain yksi alkio jäljellä. Eli tässä on itse asiassa tämmöinen samanlainen osittava idea kuin siinä lomituslajittelussa, eikö vaan? Aina se jakautuu puoliksi. Nyt erona vaan tässä on se, että siinä lomituslajittelussa emme voitu hylätä niitä puoliskoja. Vaikka me jaettiin sitä aina puoliksi ja puoliksi, niin kaikki puoliskot täytyy kuitenkin käsitellä, koska me tehtävän oli lajitella ne kaikki alkiot järjestykseen. Mutta nyt tässä meillä on tarkoituksena etsiä sieltä vaan se yksi ainoa alkio, niin me voidaan aina jokaisessa tämmöisessä puolituksessa tai osituksessa, niin voidaan se toinen puolisko aina hylätä tai niin kuin unohtaa tällä tasolla pois, koska ei se haettava alkio siellä voi olla. Sitten kun se on menty sinne, saatu yhden alkion kokoinen pätkä selville, ja sitten katsotaan, onko se haettava alkio siinä vai ei. Jos ei se ole se haettava alkio, niin sitten sitä ei voi olla siellä listassa tai taulukossa ollenkaan. Ja tämän aikavaativuus on sitten kertaluokkaa. Se ei ole lineaarinen on, niin kuin tuossa peräkkäishaussa, vaan se on logaritmi n. Mistä me se nähdään? Ei vielä mistään. Lasketaan se ihan kohta, että näin todella on. Mutta katsotaan tätä ihan kooditasolla. Eli mulla on täällä tällainen yksinkertainen koodi. Tämänkin voi tietysti muotoilla monella eri tavalla, mutta tässä on yksi mahdollinen tämmöinen tapa, tämmöinen pseudokoodi tai pätkä, jossa tämä binäärihaku on esitetty. Eli tässä ekalla kalvolla on tämä varsinainen hakusilmukka, ja sitten tuolla seuraavalla kalvolla on sitten niitä loppurutistuksia, eli katsottu, että löytyykö se sieltä vai eikö löytynyt. Eli meillä on nyt taulukko T, missä on alkioita indekseissä 0 n-1, ja se on tosiaan järjestetty taulukko, eli binäärihaku ei toimi, jos ne ei ole suuruusjärjestyksessä. Ja sitten A:lla on merkattu tässä sitä hakuavainta, eli tässä etsitään sitten sieltä taulukosta tuota alkiota. Ne taulukon alkiot, näillä on nyt tämmöinen kenttä kuin key, eli tämä nyt on se avainkenttä, mikä on tässä, jonka suhteen tämä haku tehdään, eli taulukossa T, paikassa I oleva alkio, niin sillä on sitten useita kenttiä, siellä on niitä tietokenttiä, eli se alkion tietosisältö on tallennettu tiettyihin kenttiin, merkkijonoihin tai kokonaislukukenttiin, mikä mihinkin, mutta sitten siellä on se yksi kenttä, olkoon se tässä nimellään key, eli avainkenttä, eli se on se kenttä, jonka suhteen se on järjestetty sitten suuruusjärjestykseen. Ja nyt etsitään semmoista alkiota, jolla tämä avaimenkentän arvo olisi tuo A. No miten tämä on tehty? Tässä tämä on tehty tällä tavalla, että täällä on kaksi tällaista indeksiä I ja J, jotka sitten niin kuin haarukoi sitä sitä alkiota sinne. Eli I on täällä niin kuin vasemmassa reunassa ja J on siellä oikeassa reunassa. Ja sitten niitä liikutetaan kohti toisia ja yritetään puristaa se haettava alkio sinne väliin. Eli lähtötilanteessa aloitetaan ihan täältä reunolta, eli I on miinus yksi, eli se on se taulukon niin kuin ulkopuolella, nollapaikasta edellinen paikka, sellaistahan paikkaa ei ole. Ja vastaavasti N, I on N:ssä, eli sitten sen taulukon niin kuin ihan viimeisen paikan oikealla puolella, eli N miinus yksi paikassahan oli se viimeinen alkio. Eli ne on ihan niin kuin taulukon ulkopuolella. Ja sitten täällä tehdään kierroksilla, niin aina katsotaan tämä keskimmäinen alkio, eli tuossa on tuo keskiarvon laskeminen, eli otetaan I plus J keskiarvo, eli sehän antaa sen keskimmäisen alkion indeksi. Okei, tässä on nyt sitten oletuksena, että tämä on siis tämmöinen normaali kokonaislukujakolasku, eli tässä, jos tässä summa on pariton, niin tämä niin kuin katkeaa alaspäin, eli 5 jaettuna kakkosella on 2, 7 jaettuna kakkosella on 3 ja niin edelleen. Eli tällä tavallahan noissa ohjelmointikielissäkin tuo kokonaislukujakolasku toimii, esimerkiksi Javassa ja C-sharpissa. Eli se on aina kokonaisluku, että se tosiaan katkee siihen niin kuin alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Ja se testi, mitä täällä on, no tuossa on kommentissa annettu, me halutaan, että A puristuu tänne väliin tällä tavalla, niin jos se hakualkio on pienempi tai yhtä suuri kuin tämä indeksissä K olevan alkion avain, niin sitten siirretään sitä J:tä siihen K:hon ja muussa tapauksessa, eli jos tuo ehto ei pidä paikkaansa, niin sitten siirretään I:tä K:hon. Eli mitä tässä tapahtui? Tässä hylättiin toinen puolisko, eli tässä ekassa vaihtoehdossa I pysyy ennallaan, eli se vasemmassa reunassa oleva indeksi pysyy ennallaan, koska me tiedetään, että se A on nyt tämän K:ta pienempi, eli se täytyy olla siinä alkupuoliskossa. Eli siirretään vaan se loppupäätä ilmoittava indeksi niin siihen puoleen väliin. Eikö vaan? Eli tämän sijoituksen jälkeen I ja J rajaa sitä alkuosaa. Vastaavasti toisinpäin, jos tämä ehto ei pidä paikkaansa, se tarkoittaa, että A on suurempi kuin tämä keskimmäisen alkion avain, niin se on siellä loppuosassa, niin silloin J pidetään ennallaan täällä lopussa ja siirretään vain se ensimmäinen, eli se I siihen keskelle. Eli nyt I ja J rajaa sitä loppuosaa. Eikö vaan, piirtäkää vaikka paperille kuva ja miettikää, miten noin menee, jos ei se tuossa selviä. Eli ei tässä tämän kummallisempaa ole. Katsotaan, kumpaan puoliskoon se kuuluu, ja sen mukaan siirretään sitten joko I:tä tai J:tä aina lähemmäs sitä, niin että se puristuu siihen. Ja sitten uusi kierros. Ja tätä jatketaan tässä vaellusilmukassa niin kauan, kunnes nämä I ja J:n erotus on suurempi kuin yksi. Silloin se tarkoittaa, että niissä välissä on enemmän kuin yksi alkio. Sitten jossain vaiheessa tämä ehto ei enää pidä paikkansa, eli tämä erotus on tasan yksi. Silloin se tarkoittaa, että I ja J on peräkkäiset indeksit, eli silloin meillä on siinä se haarukoitu se yksi alkio sinne, missä se alkio sitten pitäisi olla, jos se siellä taulukossa ylipäänsä on. No täällä toisella on sitten ihan vaan kommentteissa kerrottu näitä eri vaihtoehtoja, eli tietysti nyt täytyy sitten tarkistaa, meitä on löytynyt se indeksi J tässä johonkin paikkaan, niin täytyy tarkistaa, että onko se haettava alkio todella siinä, eli tämä testi. Tietysti tuo testi, J pienempi kuin N on tällä siltä varalta, että se J ei ole liikkunut lainkaan, eli sehän J alkoi sieltä N:stä, jos se pelkästään I on vaan liikkunut ja se J ei ole liikkunut lainkaan, niin siinä se jää sinne N:ään ja se olisi ikävä testata sitten semmoista paikkaa tästä taulukosta, jossa ei välttämättä ole mitään. Eli sen takia vaan tämä tänne lisätty. Oleellinen on tässä tämä ehto, että tai tutkitaan, onko se haettava alkio nyt sitten siinä paikassa J. Okei, jos se on, niin sitten se löytyy ja tehdään sitten mitä tehdään. Muissa tapauksissa ei löytynyt. Tässä on nyt vaan kommenteissa sitten lueteltu nämä eri vaihtoehdot, missä tapauksessa tämä ei niin kuin, mistä se voi tunnistaa, että se ei löytänyt sitä. Eihän näitä ei tietenkään tarvitse erikseen ruveta testailemaan. Sehän riittää, että tuo ehto ei toteudu, niin silloin sitä ei ole löytynyt. Mutta tässä nyt vaan ihan vaan huvin vuoksi listattu nämä eri vaihtoehdot. Eli jos tämä päättyy siihen tilanteeseen, että J on edelleen siellä N:ssä, eli lopussa, niin sehän tarkoittaa silloin, että ainoastaan se I on liikkunut sinne N:ään ja se hakuavain on suurempi kuin kaikki avaimet. Eli se olisi niin ollut siellä taulukon ulkopuolella siellä loppupäässä se haettava alkio. Tai sitten toisinpäin, jos se J on täällä nollassa, niin sehän tarkoittaa silloin, että I on pysynyt siellä paikallaan ja se pelkästään J on siirtynyt tänne nollaan. mutta se paikassa nollalle alkio ei kuitenkaan ole tuo haettava alkio, niin silloin se tarkoittaa, että se haettava hakuavain tai haettava A on pienempi kuin kaikki taulukon alkiot. Ja jos tämä J pysähtyy jonnekin tänne välille ja silloin se ei kuitenkaan ole se, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sitä ei yksinkertaisesti ole siellä. Jos ei sitä löydy, niin sitten taas tehdään ne toimenpiteet, mitä tässä nyt on tarpeen tehdä. Okei, mutta oleellista tuossa oli toi edellinen silmukka, jossa oli periaatteessa yksi ehto, ja sen mukaan yhden ehdon mukaan määriteltiin, että mitä tehdään. Katsotaan sitä pikkasen tarkemmin. Eli siellä löytyy tämmöinen, josta käytän nyt nimissä silmukka-invariantti. Eli tietty ominaisuus, joka on voimassa silmukan jokaisen kierroksen alussa ja lopussa. Ominaisuus, joka on voimassa, kun silmukka alkaa, sitten silmukassa tehdään jotain, silmukka päättyy ja se sama ominaisuus on edelleen voimassa. Ja nyt tuossa väitettiin ihan kommentissa siinä koodissa, siellä koodissa luki, että tämä hakuavain A, haettava avain A on aina tämän paikassa I ja paikassa J olevien avainkenttien välissä. Ja se nyt oli aika itsestään selvä, kun sitä mietti miten ne ehdot meni, mutta katsotaan tätä vielä tarkemmin, eli oikeastaan niin todistetaan, että tämä on oikein. Miten me voidaan todistaa sen oikein? Sillä tavalla, että me katsotaan, pitääkö tämä paikkansa silmukan alussa, ja sitten katsotaan, mitä siellä silmukassa tapahtuu, ja katsotaan, pitääkö se paikkansa siellä silmukan lopussa. Näinhän se meni. Eli mikä on tämä alkutilanne? Siinä koodissa, jos teillä on siellä näkyvissä, teillä on mahdollisuus pitää se siellä näkyvissä, niin pitäkää se siellä, voitte seurata siitä. Mä en tähän kalvolle niitä saa näitä koodeja samanaikaisesti. Siinä ihanaa lähtötilanteessaan se indeksit i ja j laitettiin niin, että i on täällä miinus ykkösessä, eli taulukon niin kuin vasemmasta reunasta ulkopuolella, ja i on n:ssä, eli sitä taulukon oikeasta reunasta ulkopuolella. Me voidaan ajatella, että tämmöisiä paikkojahan ei oikeasti ole olemassa, mutta me voidaan näin niin kuin tässä ajatella, kuvitella, että siellä olisi miinus ääretön ja plus ääretön siinä heti taulukon vasemmalla ja oikealla puolella. Eli onhan tämä totta kai silloin totta, ilman muuta tässä aluksi. Mikä tahansa luku, äärellinen luku on tietysti näiden välissä. Eli paikan i ja j paikan ja paikan j välissä. Eli lähtötilanne on ihan hyvä. Mutta entä sitten ne muut silmukat? No nyt jos me oletetaan, että se on voimassa siinä silmukan alussa, ja sitten todistetaan, että se on voimassa silmukan lopussa, niin sittenhän me saadaan tämmöisellä niin sanotusta induktiivisella päättelyllähän me saadaan se niin kuin toimimaan kaikilla. Että jos on ensimmäisellä silmukalla voimassa, ja se on ensimmäisen silmukan alussa ja lopussa voimassa, ja sitten todistetaan, että se on toisen silmukan alussa ja lopussa voimassa, ja niin edelleen. Eli todistetaan yleisesti, että otetaan mikä tahansa silmukka, jos se on alussa voimassa, siitä seuraa automaattisesti, että se on lopussa voimassa. Niin tällä tavalla me saadaan todistettua, että se on voimassa joka ikisellä silmukalla. Eli oletetaan, että se on siinä ihan alussa voimassa, oli se silmukka mikä tahansa. Oli se tuo lähtötilanne tai sitten mikä tahansa kesken suoritusta menossa oleva silmukka. No silloin me tiedetään, että näiden indeksien j ja j erotus on vähintäänkin 2. Eli siellä, jos sitä koodia katsotte, siellä oli se silmukan lopetusehto, oli, että j miinus i on suurempi kuin 1. Eli noita erotus pitää olla suurempi kuin 1, muuten sitä ei tehdä sitä silmukkaa. Kun se menee ykköseksi, niin sitten sitä silmukkaa ei tehdä, vaan se päättyy. Eli jos se yleensä tehdään, niin se tosiaan on vähintäänkin 2. Ja jos se on vähintään 2, niin silloin näiden kahden luvun keskiarvo ei voi olla kumpikaan niistä. Eli se on jompikumpi, se on joku siitä väliltä oleva kokonaisluku. Ja nyt kun sitä iitä muutettiin tai jiitä muutettiin, niin tässä tapahtuu aina jotain muutosta. Eikö vaan? Eli joko i muutettiin kooksi tai j muutettiin kooksi, ja koska se k ei ole kumpikaan niistä, niin ainakin jotain muutosta tapahtuu. Eli tämä nyt on positiivista. Silmukassa todella tapahtuu jotain muutosta. Se ei ainakaan jää jumiin sinne. Ja ne muutokset, mitä tehtiin, niin jos se A oli pienempi tai yhtä suuri kuin tämä paikassa K oleva alkio, niin silloin sitä J:tä siirrettiin sieltä oikealta siihen keskelle. Ja totta kai se A jää siihen pienemmäksi tai yhtä suureksi suureksi kuin se J edelleen. Eikö vaan? Ja jos taas toisinpäin, A oli suurempi kuin tämä paikassa K oleva alki, eli se L, se osa siinä koodissa, niin silloin ne J pysyi paikalla ja I:tä siirrettiin. No, jos I siirretään tuohon, niin totta kai tämä A on edelleen suurempi kuin tämä paikassa I oleva alki. Eli kyllä tämä pysyy voimassa, ja itse asiassa minun mielestäni, jos sitä nyt vähänkin miettii, niin on tämä aika itsestään selvää, että näinkään pitkälti olisi tarvinnut selittää. Kyllä se siitä koodista näkyy jo aika suoraan. Suoraan, että tosiaan I:tä ja J:tä jompaa kumpaa siirretään sillä tavalla, että se A pysyy siinä välissä. No mitäs sitten, kun se silmukat loppuu? No sitten viimeinen kierros, kun on tehty, niin se loppuu siihen, että tämä I ja J-erotus on kutistunut ykköseksi. Siinähän oli se ehto, se while-silmukan ehto. Sitten kun se menee ykköseksi, niin sitä silmukkaa ei enää tehdä, vaan sitten tosiaan se loppuu. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että no J ja I on niin peräkkäiset indeksit sillä tavalla, että J on se jälkimmäinen, suurempi indeksi. Ja jos meillä kerran tämä silmukkain variantti on voimassa, eli A on tuossa välissä, niin jos taulukossa nyt yleensä on alkio, jonka avaimen arvo on sama kuin tämä, niin pakkohan se on olla tämä J-alkio. Se ei toi I-alkio voi olla, koska tässä ei ollut yhtä suuruutta tässä kohdassa. Tuolla oli se yhtä suuruus mukana. Niin tuohan se on. Eli siihen sitä sitten verrataan ja katsotaan, että onko se sama vai ei. Okei. Okay. Kaikki kärryillä vielä tähän mennessä. Toivottavasti vielä seuraavankin jälkeen. Eli nyt alkaa se mielenkiintoinen osa. Nyt me katsotaan, mikä on tämän binäärihaun aikavaativuus. Todettiin tuolle peräkkäishaulle, että se on tämmöinen lineaarinen ON. Ja sitten väitin, että tälle binäärihaulle se on tämä logaritmi N, joka siis on, on aidosti pienempi kertaluokka, jos muistelette sieltä ekoilta luennolta niitä taulukoita, missä niitä laskettiin niitä eri funktioiden arvoja tämmöisellä pienillä kokonaisluvulla, niin logaritmi n kasvaa hitaammin kuin n. Eli ruvetaan laskemaan tai arvioimaan tämän binäärihakualgoritmin niitä operaatioita, ja sitten yritetään saada sinne jonkinlainen lauseke, kaava aikaiseksi. No tässä perusoperaatioksi sopii vaikka se vertailuoperaatio. Sehän siellä silmukassa on niin kuin se ydin. Eli jokaisessa silmukassa yhden kerran katsotaan, että onko se A pienempi tai yhtä suuri kuin se TK paikassa oleva alkion avain. Ja sen mukaan sitten valitaan siitä if-lauseesta joko se if-osa tai sitten se else-osa. Eli jos me lasketaan tosiaan nämä vertailuoperaatioiden lukumäärä, niin siitä me saadaan suoraan sitten myös tietää tämä silmukoiden määrä. Eli joka silmukalla yksi vertailu, tuolla lopuksi oli vielä se yksi vertailu, eli tämä ei ole tässä nyt oleellista, mutta jos nyt ollaan tarkkoja, niin otetaan sekin tähän mukaan. Eli lopuksi piti vielä verrata, me oli löydetty se indeksi J, jossa se alkio pitäisi olla, niin siinä täytyy vielä erikseen tarkistaa, että onko se todella siinä, koska tosiaan voi olla, että sitä alkiota ei ole ollenkaan siellä taulukossa. Eli pidetään se tuossa vielä mukana, vaikka se ei ole tosin tässä tärkeä. Eli oleellista tässä on tämä silmukka ja sen silmukassa tehtävät operaatiot. Eli nyt tämä kysymys tästä vaativuudesta on tietysti se, että kuinka monta silmukan kierrosta me tehdään. Sehän kertoo suoraan nyt sitten, kuinka monta kertaa tehtiin tuota perusoperaatiota, ja kertoo suoraan, kuinka suuri on se vaativuus. Ja yritetään laskea tämä lävitse. Tehdään tämmöinen oletus tässä aluksi. Oletetaan, että tuo taulukon alkioiden lukumäärä n on tuommoista muotoa 2 potenssiin k miinus 1, jollain kokonaisluvulla k. Eli se on siis 1, 3, 7, 15 ja niin edelleen, joku tämän muotoinen luku. Tämä sen takia, koska nyt me saadaan laskettua tarkasti tämä silmukoiden lukumäärä tällä oletuksella. Katsotaan sitten tämän jälkeen, kun tämä lasku on tehty, niin katsotaan sitten, miten tämä yleistetään tässä mille tahansa nlle. Mutta oletetaan nyt tällä hetkellä, että n on tuommoinen luku. Eli rajataan tosiaan se tämmöiselle pienempään joukkoon. Ja nyt tämä koko todistuksen idea on se, että me yritetään todistaa, että nämä indeksit I ja J on tämmöistä tiettyä muotoa. Tämmöinen. Tämmöinen hökötyks, ikävän näköiset hökötykset tulee, mutta katsotaan mitä täällä on. Eli tai todistetaan seuraavassa, että jos kun me on käyty läpi H-kierrosta, H voi olla mikä tahansa luku, yksi kierros, kaksi kierrosta, kolme kierrosta ja niin edelleen. Yleisesti on tehty H-kierrosta, niin nämä indeksit I ja J, jotka tuossa oli ne haarukointi-indeksit, niin ne on tätä muotoa. Eli molemmissa on tämä 2 potenssiin K miinus H, eli tuo K on tuo sama K, mikä on tuolla oletuksessa, ja H on se kierrosmäärä, miinus 1 on täällä molemmissa. Ja sitten molemmissa on edessä tuommoinen kerroin, tässä I on M ja täällä J on M plus 1. Eli mikä M? No ei ole mitään väliä, mikä se on. Kunhan ne on näin peräkkäin, eli tämän I:n kertoimessa on jokin kokonaisluku ja täällä on yhtä isompi kokonaisluku. Eli M voisi olla vaikka 5, eli jos tässä on 5 ja 6, ok. Jos siinä on 10 ja 11, ok. Jos siinä on 100 ja 101, niin ok. Eli pyritään osoittamaan tämmöinen tulos. Sinulla on jokin kysymys. Kysyttiin, että oletetaanko, että H on pienempi kuin K. Tässä vaiheessa ei vielä oleteta, mutta se kyllä lopuksi paljastuu, että ei se ainakaan isompikaan voi olla. Sinänsä hyvä kysymys. No käytännössä se kyllä täytyy olettaa, että H on pienempi kuin K, koska nimittäin jos H on nyt suurempi kuin K, niin tähän tulee negatiivinen ja tähän tulee puolikas tähän kertoimeksi. Että tässä voi olla, että nämä ei ole nämä kokonaislukuja, nämä I ja J. Sinänsä hyvä kommentti. No oletetaan, että N on niin iso luku, että tämä K on niin iso, että ne kierrokset riittää. Okei, mennäänkö eteenpäin? Kaikki kärryillä vielä. Ja taas tehdään tämä samantyyppinen päättely kuin äsken, eli tämmöinen induktiivinen päättely. Ne, jotka matikkaa opiskellut, niin pitäisi olla semmoinen ihan tuttu termi tai tuttu tekniikka. Eli katsotaan taas, mikä on tilanne alussa. Pitääkö tämä alussa paikkansa? No eihän alussa, muistatte siitä koodista vielä, että iille annettiin arvo miinus 1. No se voidaan kirjoittaa tähän muotoon. 0 kertaa 2 potenssiin k miinus 1. Ihan varmasti on miinus 1 tämä, kun tuossa on tuo nollakertoimena, eikö vaan? Ja J oli n aluksi. Ja nyt voidaan n kirjoittaa muodossa 1 kertaa 2 potenssiin k miinus 1. Sehän oli n muoto, eikö vaan? Ja nythän tämä väite on tosi. Eli tässä nyt h on 0, eli 0 kierrosta on vielä tehty. Eli laitetaan tuonne h paikalle 0 ja mäksi kelpaa 0. Eli 0 ja 1 on nämä peräkkäiset kertoimet. Eli kuten sanoin, täksi ihan sama, mikä nämä kertoimet tässä on, kunhan on peräkkäiset kertoimet. Eli ne oli 0 ja 1. Eli todetaan, että tässä lähtötilanteessa tämä väite on totta. H-kierroksia on 0 ja tosiaan M-arvoksi kelpaa 0 tässä. Ja nyt tosiaan se sama päättely, mikä äsken tehdään. Tässä tehdään tällainen niin sanottu induktio-oletus ja sitten lasketaan induktio-askel. Eli oletetaan, että kun on käyty H-kierrosta, tämä pitää paikkansa. Ja sitten määrätään ne indeksit yhden kierroksen jälkeen. Lasketaan yksi kierros lisää, eli H plus yksi kierrosta, ja katsotaan, onko ne edelleen tätä samaa muotoa. Ja jos tämä todistetaan, niin tämähän todistaa silloin tämä koko ketjun, eli lähtötilanteesta, eli nollasta. Silloin päästään tällä tuloksella, eli nollasta kierroksesta yhteen kierrokseen, yhdestä kierroksesta kahteen kierrokseen, kahdesta kierroksesta kolmeen kierrokseen ja niin edelleen. Tällä tavalla me saadaan sitten, että se tuo on voimassa sitten kaikilla kierroksilla. Ja mitä siitä sitten seuraa, niin se selviää sitten kohta puoli. Eli yritetään todistaa tämä askel tässä. Ja tulee luennon pahimman näköiset kaavat tälle kalvolle. Okei, eli tässä on vaan nyt toistettuna nuo äskeiset muodot. Eli me oletetaan, että tämän kierroksen H-alussa näillä I ja J on tämmöinen muoto. Eli tuolla on tuo K miinus H tuolla eksponentissa ja sitten nämä kertoimet M ja M plus 1 on peräkkäiset luvut. Oletetaan, että tämä pitää nyt paikkansa. Ja nyt yritetään katsoa, mitä sillä yhdellä kierroksella tapahtuu ja pysyykö tämä samannäköisenä, jos tuonne laitetaankin H plus 1. No siellä algoritmissaan tehdään yksi keskiarvon laskeminen, eli siellä lasketaan se iin ja jiin keskiarvo, eli k. Eli lasketaan i plus j jaettuna kahdella, tämähän on se k. Nyt mä oon laittanut tänne, jos huomaatte, että täällä on tämmöiset omituiset merkit, nämä on tämmöinen lattiafunktion merkit. Nämä nyt on tässä vaan sen takia, että se varmistetaan, että katkaistaan se kokonaisluuksi. Eli siinä ohjelmassa ei ollut nämä tämmöisiä, koska siinä ohjelmassa käytettiin nyt sitä kokonaislukujakolaskua, eli oletettiin, että tämä jakolasku automaattisesti katkaisee tämän. Eli pariton luku jaettuna kakkosella, niin se aina katkeaa kokonaisluuksi. Mutta nyt kun tällä kalvolla ollaan itse asiassa, tämä on niin kuin tämmöinen, sanoisiko matemaattinen tarkka todistus, niin ollaan tarkkoja. Mä laitan tänne nämä lattiafunktion merkit. Se siis tarkoittaa yksinkertaisesti, että se katkaisee sen. 7 jaettuna kahdella katkeaa kolmoseksi ja 11 jaettuna kahdella katkeaa vitoseksi. Älkää antako niiden sekoittaa niitä. Ja miten tämä keskiarvo lasketaan? Lasketaan nämä yhteen ja jaetaan kahdella. Eli tuollahan se on tehty. Eli lasketaan nämä yhteen. Molemmissa on tuo kaksi potenssiin k-h, ja siellä on kertoimena m ja m plus 1. Eli ne on yhteensä tietysti 2m plus 1. Sitten tuolla miinus 1 ja miinus 1, niin siitä tulee miinus 2. Ja sitten se jaetaan kakkosella. No jaetaan se kakkonen sieltä, eli tuosta voidaan tietysti tuosta... Tuo miinus 2 voidaan jakaa kakkosella, tulee miinus 1, ja sitten tästä mä jakolaskun teen sillä tavalla, että jakolasku mä jaan, täällä on kaksi potenssiin jotain, ja mä jaan sen kakkosella, niin sehän onnistuu sillä tavalla, että mä vähennän tuosta vielä yhden tuosta eksponentista. Eikö vaan? Eli nyt siellä onkin eksponenttina 2 miinus h miinus 1. Ja nyt mä jätin vielä ne lattiafunktion merkit pois, koska tässä osoittautuu, että tämähän on kokonaisluku automaattisesti. Eikö vaan? Tietysti sillä oletuksella, minkä sieltä mainittiin, eli h on pienempi tai yhtä suuri kuin k. Eli itse asiassa tämä jakolasku menee aina tasan. Miksi? No se menee siitä alkuoletuksesta johtuen, eli me oletettiin siinä aluksi, että se n oli se tietty muoto, n oli 2 potenssiin k miinus 1, niin tällä oletuksella tämä jakolasku menee aina tasan. Jos n on joku muu arvo, niin sitten se ei välttämättä mene. Eli itse asiassa nämä lattiafunktiot oli tässä vaan hätävarjelun liioittelua nyt tässä laskussa. Okei, eli tämä on nyt se k, tai se keskiarvo. Okei, ohjelmassa merkattiin koolla. Tuli mieleen, että huonosti valittu termi tai huonosti valittu kirjain, se ei ole se sama k, mikä täällä on. Okei. Eli se iin ja jiin keskellä oleva alkion indeksi on nyt tämä. Ja mitä sitten? No sitten siinä algoritmissa tehdään jompi kumpi noista iistä ja jiistä muuttuu, eli jos se on siellä alkuosassa se haettava alkio, niin i pysyy ennallaan ja j muuttuu siihen keskelle. Ja jos on siellä loppupäässä, niin sitten se loppupään j-indeksi pysyy ennallaan ja se keskimmäinen i muuttuu siihen. Eli tässä on kaksi vaihtoehtoa ja mä pläjäytän ne tähän molemmat näkyviin samanaikaisesti. Eli on joko tämä ensimmäinen rivi tai toinen rivi. Eli joko niin, että i pysyy ennallaan ja j muuttuu tähän keskiarvoon. No, j on muuttunut tähän keskiarvoon, eli mä oon vaan kopioinut ton keskiarvon kaavan tähän jille. Ja i pysyy ennallaan, pysyykö? Se on erinäköinen. No kyllä se on sama kuin tämä, mä oon vaan muokannut sitä, eli mä oon ottanut tuolta ton yhden kakkosen tästä kaksipotenssiin k-h-sta tänne eteen. Eli kyllä tämä kaava tässä on ihan sama kuin tuo kaava, eikö vaan? Yksi kakkonen vaan irrotettu tuosta. Eli i on ennalla ja j on muuttunut tähän keskiarvoon. Tai sitten käy toisinpäin. J pysyy ennallaan ja i muuttuu tähän keskiarvoon. Eli i on taas kopioitu tuohon tuo keskiarvo. J pysyy ennallaan. Pysyykö? On taas eri näköinen kuin tuo. No kyllä se on sama. Mä oon taas tehnyt sen saman tempun, että mä oon ottanut tästä eksponentti, tai tästä täältä yhden, vehäntänyt yhdellä tätä eksponenttia ja ottanut yhden kakkosen sieltä irti ja kertonut sen tänne sulkujen sisälle. Eli 2m ja 2 plus 2. Kyllä tämä on ihan sama. On kaikki samaa mieltä. Sieltä kuului, että on. Eli uskotaan. Ja mitäs me tästä nyt nähdään? Me nähdään, että tämä väite on totta edelleen. Eli kierroksen H jälkeen niillä on tämä muoto. Kierroksen H plus 1 jälkeen niillä on tämä muoto. Eli täällä, nyt täällä muutosta on tapahtunut sen, että eksponentti on muuttunut, siellä on nyt h on tilalla onkin h plus 1. eikö vaan? Eli huomaksin se miinusmerkki edessä, niin täällä on nyt H-1 on tämä, jota on vähennetty koosta molemmissa. Ja tämä ensimmäinen luku tässä, niin kuin taas sanoin, että sillä ei ole väliä, mikä se on, kunhan ne on peräkkäiset luvut. Eli täällä on M ja M plus 1, 5 tai 6, 7 ja 8. Niin aivan samoin täällä ei ole väliä, mikä tämä edessä oleva kerroin on, kunhan ne on peräkkäiset luvut, ja nehän on peräkkäiset kokonaisluvut, eikö vaan? Sen vuoksi tästä syystä mä olin tempassut tuon kakkosen tuolta ylös ja muokannut tätä tämän näköiseksi. Eli H-kierroksen jälkeen indeksit I ja J on tämän näköisiä, H plus yhden kierroksen jälkeen ne on tämän näköisiä. Eli tässä säilyy tämä sama muoto, eli kaksi potenssi K miinus kierroslukumäärä, ja kertoimena, ensimmäisenä kertoimena on sitten nämä peräkkäiset kokonaisuudet. Mitäs nyt? Mitä tämä auttoi? No, tämä auttoi sen verran, että koska tämä on voimassa kaikkien kierrosten jälkeen, niin nyt tämä on voimassa myös viimeisen kierroksen jälkeen. Eli mikä se on se viimeinen kierros sitten? Kuinka mones, mikä on H sillä viimeisellä kierroksella? No tuosta toi algoritmista, jos katsotaan, mihin se päättyy. Eli mikä viimeinen kierroshan tulee sitten, kun I ja J on peräkkäiset indeksit. Eli I ja J erotus on ykkönen. Siihenhän se päättyy. Eli I ja J on peräkkäiset kokonaisluvut, I ja J on M miinus 1 ja M, taas jollain M. No tämä M miinus 1 on ihan sama kuin M kertaa 2 potenssiin 0 miinus 1, eikä vaan, ja toi M on sama kuin M plus 1 kertaa 2 potenssiin 0 miinus 1. Eli 2 potenssiin 0 on ykkönen, eli tässä on vaan ihan samat kaavat vaan eri muodossa. Ja mistä me tästä saadaan se H selville? No se oli tuolla eksponentissa. Eli nämä nyt on sitä muotoa, kun ne pitikin, eli tämä kerroin on tässä taas peräkkäiset kokonaisluvut. Ja sitten tuolla eksponentissa oli se K miinus kierroslukumäärä. No se on nyt nolla. Eli tähän tarkoittaa sitä, että K miinus H on nolla, eli H on yhtä kuin K. Eli näin yksinkertainen lopputulos tässä tuli tämmöisen pienen pitkähkön puljauksen jälkeen. Eli ne, jotka nyt uskoi ja pysyi kärryillä ja uskoi, että tämä lasku meni oikein, niin voidaan todeta, että binääri haku algoritmi kierrosten lukumäärä on sama kuin se K, joka oli siellä eksponentissa, siellä N siinä oletuksessa, eli kaksi potenssiin K oli, miinus yksi oli se N-muoto. Eli se on täsmälleen se kierroslukumäärä. Sinulla on jälleen kysyttävää. Kysyttiin, että todistus perustui siihen, että se N oli tiettyä muotoa. Kyllä, nimenomaan tämä todistus toimii vain tällä oletuksella, että N oli muotoa 2 potenssiin K minus H, ja silloin se K kertoo suoraan se kierrosten lukumäärä. Eli me todistettiin, että jos N on tätä muotoa, niin tässä menee K-kierrosta. No mitä jos on jotain muuta? Jos se on K plus 1, niin tällä täsmälleen samalla todistuksella me voidaan todistaa, tai samalla tehdä nämä samat päättelyketjut uudestaan, mutta eri eksponentilla me saadaan, että se on K plus 1 kierrosta. Tai ei sitä tarvitse tehdä, sehän nyt on selvä. Jos me todistettiin, että tämä on millä tahansa K voimassa, niin oli tuo eksponentti mikä tahansa. Eli tuo eksponentti kertoo suoraan nyt sitten kierroslukumäärä. No mitäs jos se N on jotain muuta, eli se on jotain tältä väliltä? No se on jompikumpi näistä. Eihän se mitään muutakaan voi olla. Se kierrosmäärä on aina kokonaisluku, ja nämä on taas kaksi peräkkäistä kokonaislukua, niin ei se voi olla puoli sieltä välistä, vaan se on jompikumpi näistä. Eli yleisesti, jos N on sitten jotain näiden kahden äskeisen välistä, niin se on joko K tai K plus 1 kierrosta. Eli se riippuu nyt sitten, jos se N on jotain sieltä väliltä, niin se puolitushan ei mene aina tasan. Näillä oletuksilla se puolitus meni aina tasan, eli ne alku- ja loppuosa oli täsmälleen yhtä pitkiä, yhtä monta alkiota. Mutta tällä, jos on jotain muuta, niin voi käydä niin, että sit toisessa, se on aina niin kuin plus miinus yhden tarkkuudella menee tasan, eli 11 jaetaan kahtia, niin se menee 5 ja 6 on ne osat. Mutta plus miinus yhden tarkkuudella ne on niin kuin yhtä suuret. Ja siitä tulee tämä ero, että riippuen siitä, että meneekö se, onko se haettava alkio siellä lyhyemmässä osassa vai pidemmässä osassa, niin sen mukaan sitten tämä kierroslukumäärä menee pikkasen, vaihtelee. Mutta oleellista on, että ei se tuosta sen isommaksi enää muutu, että se on joko toi K tai K plus 1. No sitten siellä lopuksi oli vielä se yksi vertailu, lisätään se tuossa loppuun sitten vielä mukaan. Eli nyt on loppu lähellä mulla tässä kalvolla se lopputulossa, sitten yksi laskuesimerkki. Eli nyt jos on mikä tahansa lukumäärä n, me todetaan, että se n voidaan aina laittaa sitten tämmöisiin väleihin. Eli tuossa äsken todistettiin tällä 2k plus 1 ja samalla todistuksella 2 potenssiin k plus 1 miinus 1, niin voitaisiin todistaa tuo sama juttu. Ja jos n on siellä välissä, niin tämä on aina mahdollista, oli n mikä tahansa. Ja itse asiassa tämä k on tuo logaritmi tuosta n:stä. Eli jos meillä on vaikka 8 kappaletta näitä lukuja, kaksikantainen logaritmi 8 on 3, eikö vaan? Eli silloin se on varmasti se 8 on silloin varmasti suurempi kuin 2 potenssiin 3 miinus 1, eli 7, ja se on pienempi kuin 2 potenssiin 4 miinus 1, eli 15, aivan oikein. Eli 7 ja 15 välillä se varmasti on. Ja ihan sama kaava pätee, mille oli tuo n mikä tahansa. Eli tästä tulee tämä yhteys, nyt sitten päästään tänne logaritmiin. Eli tämä k, joka täällä on, niin se on suoraan tämä logaritmi nyt taas katkaistuna alaspäin kokonaisluvuksi. Eli täällä on nämä samat lattiafunktiot. Eli kierroksia on joko k tai k plus 1 kappaletta, ja lopuksi on vielä se yksi vertailu. Eli nyt sitten vihdoin ja viimein saatiin tämä lopputulos. Eli näitä vertailuja on tässä tämä logaritmi n kappaletta plus 1 tai 2. Eli tähän on lisätty se yksi ylimääräinen loppuvertailu vielä, jolla nyt ei ole mitään suurta merkitystä tässä, kun ne on vakioita, että oleellista on tämä n:stä riippuva osa. Eli kertaluokka mielessä, logaritminen kertaluokka on tässä, ja tähän ei tarvitse sitä kantalukuakaan merkitä tosiaan, kun muistetaan, että logaritmin kantaluku ei vaikuta tähän kertaluokkaan millään tavalla. Se kantaluvun vaihtaminen vaan tarkoittaa jonkun vakiolla kertomista täällä. Eli tämmöisen pitkän jälkeen niin on saatu todistettua. Nyt me on ihan oikeasti todistettu, että binäärihan aikavaativuus on nollasta, on kertaluokka O log N. Ja binäärihaku siis toimii, jos meillä on alkiot, jotka on valmiiksi suuruusjärjestyksessä, ja meillä on keino katsoa sitä keskimmäistä alkiota aina. Eli alkiot suuruusjärjestyksessä on ensimmäinen oletus, toinen oletus, että siihen keskimmäiseen alkioon päästään joka vaiheessa käsiksi suoraan. Nämä, jos on voimassa, niin silloin binäärihakua voidaan soveltaa, ja se on nopeampi kuin tämä peräkkäishaku. No, mulla on vielä tämä viimeinen kalvo tässä, niin sitten päästään pois. Eli ihan vaan teille niin kuin laskuesimerkkinä, että näette, että näillä oikeasti taas on eroa. Pienillä n:llä tässä ei nyt välttämättä ole suurta eroa. Eli jos tehdään se normaali peräkkäishaku, eli ruvetaan hakemaan alkioita noin niin kuin järjestyksessä ja sitten todetaan, että keskimäärin puolethan niistä aina tutkitaan, eli laitan tähän vielä tämän keskimääräisen määrän, niin noin 25 alkiotahan siinä joudutaan tutkimaan, jos niitä hakuja tehdään monta. Mutta tuossa binäärihaussa tuon äskeisen kaavan mukaan todetaan, että se kaksikantainen logaritmi tästä 50 on ilmeisestikin 5, joo, katkaistuna kokonaisluvuksi, eli 7 haullahan se sieltä maksimissaan löytää se. Ei ole kovin suuri ero, mutta sitten jos n kasvaa isommaksi, niin huomaatte, että tässä tosiaan on ihan merkittävä ero. Eli 1000 alkiolla jo tosiaan peräkkäishaku vie keskimäärin 500 vertailuoperaatiota, mutta tämä binäärihaku selviää jo maksimissaan 11 hakuoperaatiolla. Eli kertaluokka mielessä tosiaan suuri ero tässä. Okei. Selvä, eli tämä saa riittää tästä. Kiitoksia kaikille, että jaksoitte olla loppuun asti mukana. Huomenna jatketaan tästä.